akira Vincent namuronda mibarala
da mingi
bada soki bateneti ya sanguna kolotse be Afrika akina kusala na ndembeso tite na bembendo na ndotia kusala chawa gusinga titenesi yetikirikira bagigina teneti mbana na teneti zonga na kambi ya pena tangu ti dingo gapa teneti finima manje ya soki ga kusala tsala na yesola le kigere nso geto
kusala ti na au conseil de la communication ratitane ibando na ndoti yesokwe awa gusinga kesara na dafono ngana dalimo tene ko soit candidat à candidat mais à la soit que décabatenti oui voilà la soit décabatenti non et que bando na tout tene ko soit et que mateneni to tene na legiti ndia pe et que keni et que mo décision tene kan legenani donc na ngosi mi starte na moso i kan ya ti kototi ça ira tene agbat na agbati secteur chaque au conseil on ndia secteur okoko donc et que to kala ko na ti ambina ki mana bangi ambina go na province ti tene à la surveiller tene ko social soit que décabat soit que tene na radio voilà la télévision voilà na ndia banderole voilà l'andotia affiche c'est parce que ce quoi il y a support de communication là donc il est batté neti yani donc tenant allégué n'a pas et quand allégué n'ani et que mouango aussi et que faussina wagosinga donc on a une limite tenant à la saraten andotia référendum so nga aussi et que mouma beaucoup wagosinga ti tenant à la wara légué ti gona source voilà dans ce que la bête rokoto sangoda c'est quand allégué n'a la paix tu te le pique à partir en binizo à quand allégué n'a loi paix donc il couille banu andoni ou c'est n'a que so il ira mina wakama pour soso à la yida ti tenant bête à l'avenir ti tenant à la saraten radio Centrafrique voilà télévision centrafricaine tene il y a mugotala imayani iba ima d'abord tintiani kozona we et programmer fa de ce comme campagne na kinga dimanche ou seso yenga ou seso et vunga gotala na radio Centrafrique et puis na télévision titana ming di kodo kwa matene tiani donc tene quoi soit passé na radio na télévision et que ben mena donc tene tia dudi na legetin
ambene en de quoi chawa wa gosinga kina ya takita kodo tibi Afrika kwa fa de la xat tene titana la yinga kwa so sala sana ya takita kodo
na tikete goroti a au conseil que tatana la que muya ti kodo kwa mais ikina beni so ayere ngati muya à ilo de monitoring tiagda arrête on a mena menge ti kodosolani isoro ala il fallait que ti kwanina ala et puis ala la que ton a leti na ta kete kodonika donc ton a meni ya que daso ala venila sa que iria tenai ala ga sa rapport ala la tokana yi na WhatsApp dit tene inga iso est passé ka ton a meni pa la que da inga koma ki intervenir
ala ke ti mungo teneso ambina la soa que ti kama kite mbage ni mingi ya ki gwapena inga so na ngui so la soa que diga bati tena hida na pokoti mamanji ya so la que mingi na yati andoni so fadi ala ki kangbi pupucha zo ni tongana imanga jiso se mbage ti kama kiti ya kiguna yana pe
ikine yati demokrasia ala swati de gabatenti wi ak droit chala ala swati de gabatenti non ak droit chala ala swati sartena pe ak droit chala nga aussi so la swati sa boycott ak droit chala donc i area zo kwe akama pour ce kwe i real ay tombira tena ala ga sartena radio atombe sa communication tena ala kwe so ga ala swati sartena ala gala bayi na au conseil de la communication tena i mu i retana na mbeti tena i ba legeti legenya i petit tena i enregistrer go i mu go chala et puis i programmer a diffuser Gotcha na radio Centrafrique na télévision centrafricaine donc zoko quoi que libre zo solo yi dati ga e kan lekena lo ape zo solo yi tele dit dans le gap et petit force nga lo ape donc ala so yi dati ga ala ga yi muita chomo na mbecha we na tala ngo so yi ke ga fa de ki mu Gotcha itene izana radio zo kwa ma
mingi ni ala tika makite surtout ti bière d'essai habite na ndo sala mingi ya tene ala sala tene ngangu mingi na munda na mbina ndo kwa so ando kwa ti sango na korotib Afrika na tapandeni ti tene a mutene na so ti bière d'essai pepe ti so ala ki sala tene ti na kien na kurugo kapati dengo gabasu si azo akunda te sala tene HEC ou à la bas d'Atima Mandia de Kortibi Afrique a fait des soins qui sera coussin dans Tingourbia.
Non, à Sara Langou, Sara Langou, Talasso, Premier ministre Martin Zigile, Aïti Gouna Radio, notre ami tenait le Sara tenait le tenait, qui ira mener le code de tenait à la Gouna référendum appel. Mi mateneni. Mi mot téléphone, tu m'y rédacteur en chef. Ti radio Notre-Dame Roméo Migisa Iro ti kodrawe bi ire lo mitan mitan ba ton na moza premier ministre Martin Gizigela sara tenena radio Notre-Dame mo pendi ya parce que meni décision ti au conseil agadaso a kanga légué na a radio sosi ala ka fatala ki tetin japati tenen ala tetin ti politique donc mo tena pa karazigile to lo iten lo tombera lo gwe lo ganande ke luka lo tombera wa lo gona bangi fm lo tombera wa lo gona lengo songo lo tombera wa lo gona radio sans lo tombera mais radio Notre-Dame a karazigile tenen japa yeso mouja ira ten li editorial ti lo amuna lo legeti ten lo tetin ti politique pepe batene sou miten la donc mi rappelle ti mi kiten ti ndia a etone mi sou na lakui lo toka message Roméo chef rédacteur en chef ti Notre-Dame la Notre-Dame a toka mbeti na monsieur Zigeli aten non rapporteur général au conseil de la communication a irini a soukou nani atene a kangali genate il faut ni diffuser déclaration ti mape a we a mundo kwe a zote berde sa mounda kwe kamina milo tchala. Et grave encore, monsieur Molikou Masso, le galan a yati émission, tu m'en tiens pas ta raso, le galan bite dans tout, mi a tete na tete, mi t'chonne ki 5-5, a te wombi la si, mi ga MCU fa de so, mi kang a legeti tene, a wago singa avunga sango, ti BRDC. A ke tente wataka, timbigite radio adesa kwa lege tindia. Est-ce que tani so zigila gasara tena niso nandekilu kaso? Est-ce que kan lege nani?
Mbangatinye,
papa.
Mbangatinye, aki lasula si dafono na Notre Dame ake sara sango. Nantene tia purusu, aki vunga sango tia, wakwati purusu, na iso asini ati kondo wape mbangatinye la kugungo iso, sala kanga lege nani.
Monsieur Yangendi, mwinga motene regulation akati tene mo sanksoni kizu wape. Tona mbini zo agrisa lege, mbini wagosinga agrisa lege, wala mbini, mbini radio agrisa lege, wame televizyon agrisa lege, mwumuna lo wango kose niso mwujale te pedagogi. Eke mu wango na radio Notre Dame, depuis tene ba, a emission ti politik so mon saraso akpendia pepe ndia mona mo legeti tena mo saiti politique pepe montena zoni so a iso a invité timo ala gonande keluka ala gona bangi fm ala gona radio sandafrique ala sara émission ti politique mais comme emu wango na radio nous dangba wango a marché encore bi sara gagné bi passé coup tambe a ke pika katilo ande parce que la sara kpengbali
tena la sara ku sara ni lani io ngwene yena tango so daliati dingo gabape na tango so sa kutatene so si dape mangati so petit gape mais mangati so la bana tango so je quoi lingu ti mutene mais akanga ligi na mbeni so la batona la kemu pokotia la sakilegbia pe
me akanga ligi pepe monsieur yangendi akanga ligi pepe tene radio okoko akna li editorial tilo itene ikanga ligi na azuti berde se certaine pepe radio okoko sala kusala selon li editorial tilo selon dia problème ni la akatenti de toutes les façons même moi mon sara nya mon mini décision là so so si akna défaveur ti opposition tene non va de so mon pokoti pouvoir mon mini décision là so si akna défaveur ti pouvoir tene va so mon pokoti ti perdre c'est donc na au conseil la communication habitu na nawe
na legininga ala inga so mukumzitela José Richard Pwambi lokenyati kundu so sigbiati kontrola sana c'est cette dingo gabati yeda na pekuti fini mamanjaso pakara Ivaris ngamana ke sara tenena ndoniso lokem mukumziti kundu so alimbi sara kusala nde so aguna pekuti zo wala mbini giape mais la solo ke na pekuti la sosia ke legbiati tene a degabati sara teneti wiso ama kaiso kolasi BRDC aba ala ke na pekota silingo bien ndimbiso
non mi pense una ngondo chimoso président Richard Pwambi lo venir lo kirten da déjà wa mo mbieti da betu maso na ta lango so on lo iria kama pour so kwe na na dagu na tigugu na ndoti gbenig beso aba tenti gende lo sartena la mingi na ndoti dengo gabana le ti referendum so lo venir lo kirten da ngangu lo mutan mingi lo expliquer na la bangatien bi penser la ne ke lukwa kwa geda
non il dit
ne ke lukwa ken la ni da lo sar couverture médiatique donc mbieti kiri encore en ndoti tenes lo venir lo tenia pe le final a raison ni mbi souhaiter kiri en ndoti tenes lo tenala la ni ape
so Fabiana tené aike droite lo le ligne biti guna pokoti ala sok ligbia ti de gabanda ti wi na iriti bumbitala
lo venir déjà lo kirten na ti question so mbieti tenem kiri encore en
ndoti mais na sarango itonga soso ala inga so azu ti berdi sena ndi biso na raison ti tené mingi tala kwa a un pokoti ala sok ligbia
jamais d'abord azu ay sala confusion ton amo di ko loi na règlement intérieur au conseil de la communication ndia kanga legna au conseil tené agunatika ma poroso pepe yako so ndia kanga lega so ton amogunatika ma poroso il faut ogunati instance de décision pepe par exemple ogunati bureau politique mamou responsabilité mon grand outil mini fédération outil mini section so ndia kanga legna ni mais tena moduli ki simple membre simple adhérent ndia kanga la ni pepe
ko sala sala ke tena la fang bangana ndoti ambeni a yeso a so ki tena so so la so ton abala mingi na territoire sur la legbia so ki kere ke ton ambeni ya ke dala gadi fang bangana ba ton la bape
non et ça ko ça ti toujours les gitin dia ton azoti ton na kama pour soir na noti soit que legba mcu ton ala sai na legna pa il faut pour son donala ça tenena la il garder indépendance toujours
na bango de tala mon constat la ki na mbige tala soit que de gaba na ko tenes ko ber de sabina de tala so ta crédibilité ti hc ngba encore
au conseil la communication crédibilité tro yo ko sara ni pepe
pa kara Vincent na mkhonda mbi kala singila
singila mingi